Er þetta öðruvísi heldur en?
Þetta nú bláttu líkt. En kanntu hérna þurfi sem byrja svona hlýði menn kvæði mínu eða hlýði menn fræði mínu?
Nei, ég kann það ekki.
Þetta Þornaldar þurla.
Já.
Og svo það fleira. Það kannt nokkra kúathulur.
Nei, ekki. Ekki svo ég geti farið með þær.
Nei. Og kannt kannski þetta hérna kvæði sólskín á fossa, segir krossa.
Já, ég kann það nú ekki vel. Nei.
Nei. En heyrðuðu nokkuð svona, heyrðuðu nokkrar þulur sem voru svona raulaðar?
Nei, ekki svo ég mjög nefnum það. Nei. Og getur það verið?
En grýluþulur? Var ekki oft farið með þær?
Grýluþulur?
Já.
Jú, náttúrulega, þeir bara þetta þessir venjulegu þjólur.
Já, maður sem okkur af þeim svona, til dæmis.
Nei, það held ég nú bara ekki.
Nei, en grílar eru frú avantgard.
Já, ég kann að.
Hvernig hefur það hann?
Grílar eru avantgard, það alveg 15. Kann af nú ég búinn tíðin.
Já, en grílar var að sönnu, gömul kjelling, hefur þetta átt í menn?
Nei.
Og svo grílu kvæði alls konar.
Já, já.
Eða gríla kallar börnin sín.
Já, kannast, maður kannast nú við það.
Hvernig eru hann?
Ég held ég kunni ég að búin gleymin, kunni hann ekki. Nú svo klingi.